Entzule guziedi egunon bai. Dirua Biblian saila segitzen dugu Petio Olagaraia pezarekin. Gaur hirugarren emanaldian gira eta jakinen duzue ebangelioek zer dioten diruaz, hainitz aipamen baitira preseski diruaz ebangelioetan.
Ebangelioek zer diote diruaz. Maiz aski aipu da ebangelioan dirua. Testament zaharrean bezala, diruak irriskutan emaiten gaituela errepikatzen du ere. Hitz batez, alternatiba hau da. Edo ontasunak biltzen eta metatzen ditugu, edo Jesusen elezuhurrak segitzen, diolarik ez grina, bizitzeko zer jan, eta gorputza zertaz jauntzi. Bizia janaria baino gehiago da, eta gorputza jauntzia baino gehiago. Erregimagoak oparitzat ekarri zituzten urrea izentsua, eta mirra. Maria Madalenak nardo garbizko kilo erdi bat usain gozo, balio handikoa, harturik, oinak gantzutu zioskan Jesusi. Eta gero bere ilez xukatu. Etxea usain gozoz bete zen, Judas Iskariotek orduan, zergatik ez da usain gozo hori, hiru ehun denariotan saldu eta saria behartzueri ereman. Eta hemen, jondoni joaniren oharpen idorra, erran genezake kondenagarria. Judasez dionean, hori erran zuen, ez behartzuez axola zuelakotz, baizik eta moltsa harengain izanez, hartan ezarriak ebasten baitzituen. Jesusek zion, utzazu, nere ehortzetarako egindu hori, behartzuak beti zuekin dituzue, baina ni, ez naiz betirako. Matiu evangelistak hause dio. Judas saltzailea, Jesus kondenatua zutela ikustearekin, damutu zen. Eta zilarrezko 30 piezak, apezburu eta herriko zaharreri gibelerat ekarri ziozkaten erranez, bekatu egin dut. Jovengabea hiltzera emanez. Baina heiek errantzioten, guri zertzauku, ikus, hoj. Orduan, dirua templurat botarik bere buruaren urkatzera joan zen. Lukas evangelistak dio. Hurbiltzen altxagarri gabeko ogien besta, bazko deitua. Apezburu eta lege irakasleak, Jesus nola hil zabiltzan. Bainan herriaren beldur ziren. Orduan, hamabietarik zen Iskariot deitu, Judasen baitan sartu zen Satan. Judas, apezburu eta guardia buruzagien mintzatzera joan, heien eskuetarat Jesus nola eman. Heiek, bozkariotan Judasi dirua emanen ziotela, hitzartu ziren. Onartu zuen, eta jendeak jakin gabe, heien eskuetarat emaiteko aldiaren bila hasi zen. Joani evangelistak dio. Hurbildu zen juduen bazko besta. Eta Jesus Jerusalemat igantzen. Templuan merkatariak aurkitu zituen idi, ardi edo uso saltzen. Eta diru trukalariak ere han jarririk. Jesusek sokaz azote bat eginik, templotik aizatu zituen denak, beren ardi eta iriekin. Trukalarien diruak barraiatu, eta mahaiak izkauli. Uso saltzeeri errantzioten, ken horiek hemendik. Ez egin nire aitaren etxea, merkatu etxe. Orduan galdatu zioten juduek. Zer zeinale emaiten daukuzu, horren egiteko eskua baduzula. Eta Jesusek jardetzi. Suntzi zazue templo hau, eta hiru egun barne berriz eraikiko dut. Baina ez zuten konprenitu. Ura ordea bere gorputzaren temploaz ari zen, bere berpisteaz. Horrengatik, hiletarik piztu zenean, horri errantzuela gogoratu zitzaioten dizipulueri. Eta liburu saindua, bai eta Jesusek errana, sinetsi zuten. Baina naize berantago. Matiuk berdintzu dio. Jesus, temploan sartu zen, eta han, sal erosketan ari ziren guziak, haizatu zituen, eta diru trukolarien mahaiak, eta uso saltzaleen alkiak uzkaili. Eta errantzioten, liburu sainduak dio, nire etxea otoitzetxe izanen da. Zuek aldiz, gaiztagin zilu egiten duzue. Itxu eta maingu batzu etorri zitzaizkon templuan, eta sendatu zituen. Baina apezburu eta lege irakasleak, sumindu ziren, Jesusek egiten zituen gauza miresgarriak ikustearekin. Baina evangelioan Lukas da eneiduriko, gehienik diruaz mintzo. Emazte batzuek izendatzen ditu, hek ziren Magdalena Maria, Joana Herodesen mutil nagusi kusaren emaztea, Susana, eta beste hainitz, bere ontasunez Jesus eta haren dizipuluak laguntzen zituztenak. Gizon dirudun batzuek laguntu zuten ere Jesus. Hauk dira Josep, Arimatikoa, hunen hilobian ehortzia izan zen Jesus. Nikodemo, Farisau buruzagu lehendakariak, gauaz Jesusekin solastarat isilka etorri zena. Eta Simon, Farisau burua, hunen etxian egintzen apairu famatu bat. Denen artean muntatua bazuten ere apostoluek, moltsa bat, ororendako, Judasen gain zena. Jesusek dizipuluak misionetarat igortzean errantzioten, zoazte. Israel herriko ardi galduen ganat, senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haizade bruak. Urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez ere man urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan. Ez ere zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko. Ez oinetakorik, ez makilarik. Langileari bere janaria zor baitzaio, eta abar. Gauza hori, dizipuluen eta aditzaileen gogoan sararazteko, Jesusek zonbat parabola ez ditu kondatu, diruaz mintzo zela. Samaritanoa, gizon kolpatua, bide bazterrean aurkitu eta, nola lehenik berak hartatzen duen. Samariar bat urrikaldu zitzaion, zauriak lotu zioskan, bere Samariaren gainean ezarri eta ostaturat ereman eta hartarazi zuen. Biharamunean bizilar pieza atera eta ostalari eman zioskan erranez, hartazazu. Eta gehiago xagutzen baduzu, gibileratkoan ordainduko dautzut. Aldiz, apez batek, gizon kolpatua ikustean, bazterturik aintzina joan zen. Lebitar tenploko empleatu batek berdin egina zuen. Jesusek galdatzen du orduan. Zuen ustez, hiru horietarik zoin izan da gaiztaginen arterat erori gizonaren aldeko laguna. Eta lege gizonak ihardetzi, urrikaldu zaiona. Jesusek errantzion, zoazi, eta zuk ere berdin egizu. diruaren errespetuaz mintzo da ere evangelioa. Gehienik San Lukasen berri onak gaitu argitzen. Emazte batek zilarrezko 10 pieza ukanki eta bat galtzen badu, ez ote du argiuntzia pizturik etxea garbitzen, eta galdu duen pieza hartoski bilatzen aurkitu arte. Aurkitu duenean adiskideak eta hauzuak bildu eta erraiten diote bozkaria zaitezten erekin, aurkitu baitut galdua nuen pieza. Alaber, nik da diozuet, berdin bozkariatzen da jeinkoa bere aingiruekin, bihotz berritzen den bekatari bakar baten gatik. Nolaz ahaz dezakegu, Jesusek errana, zerbitzari fusgabekoari. Nausia banakien gizon idorra zinela, eta beldurturik zure talentua lurrean gordeta, gordetzera joaneiz. Huna zure dena, nagusiak ihardetz, zerbitzari gaizto eta alferra. Kenozue bere talendua, eta eman 10 talenduak dituenari. Deusetako ez den zerbitzari hau, bota kanporat, ilunpetarat. Bertzaldi batez, Jesus tenploko dirutegiaren aintzinean zagon. Jendeak dirua nola ezartzen zuen so. Aberatsainitzek ainitze maiten zuten. Alarguntza behartzu bat etorri zen, eta bisos ezarri, biziki guti. Jesusek bere dizipuluari dei egiten eta errantzioten. Egiaz diozuet, alarguntza behartzu horrek beste guziek baino gehiago ezarri du untzian. Zeren beste guziek sobera dutenetik ezarri dute, horrek aldiz bere eskasiatik. Zaukan guzia, bizitzeko behartzuen guzia ezarri du. Ez du beraz diru kopuruak edo kantitateak egiten emaitzaren balioa, baina bai bihotz zabalak. Farisau eta Herodesen alderdiko batzu igorri zioskaten Jesusi, hitzetarik atxemaiteko, errantzioten. Irakasle jauna, badakigu egia diozula, eta nehoren erranez axolarik ez duzula. Gizakiaren itxurari behatu gabe, jeinkoaren bidea, egiaren arabera irakasten duzu. Haizudea Cesari zergaren ordaintzea, ala ez. Juduek ezino hartua zuten, erromataren menean zirelako, esan gorri hori. Heien faltsukeriaren berri jakinik, Jesusek errantzuen. Zergatik nahi nauzue hutsean atxeman. Ekarneri denario bat ikusteko. Norenak dira aurpegia eta izena? Heiek jardetzi, Cesarrenak. Jesusek orduan, emazue Cesari, Cesarrena Cesari, eta jeinkoarena jeinkoari.
Oh!
Jesusek alde batetik dio beraz, dirua beharrezkoa dela. Gure egun guzietako bizian. Baina ere, lanjeros bilaka ditaikela, nora erabiltzen dugun hortan da gehiena. Sobera estekatzen ahal gaituela diruak, haren zepoan erortzen bagira. Eta zepo horiek zoin dira. San Lukasek bere Evangelioko 12. Kapitulu eta 16. Arte hortan irakasten dauku. Dirua trompakor, lerrakor, kasu. Liburu sainuen itzultzale batzuetek diote, dirua zikina, bertzeak lapurkeriarat ere manten gaituen debrua. Bertze batek, injustiziaren eta zuzen kontratasunaren sortzaile edo mantentzaile dena. Dirua gure jeinko bilakatzen alda askotan. Jeinko faltsu bat bainan, adroatzaile hainitz haren ondoko doazkinak eta hari estekatuak. Diruak itxutzen, elkortzen ahalgaitu. Guretzat atxikiz, denentzat emanan zena, eta bakarrik jeinkoarena dena. Denak egin baigaitu, diruaren etxezain, baina etxezaina ez da jabea. Gauza jipietan lehiela, haundietan ere lehiala da. Gauza txipietan zuzengabea, handietan ere zuzengabea. Zuzengabeko diruaren erabiltzean, leihalak izan ez bazirezte, dio Lukasek, nork utziko du zuen esku egiazko ontasuna? Beste norbeiten ontasunarekin leihal izan ez bazirezte, zi aurrena nork emanen dautzue? Ez da mutilik binagusi zerbitza ditzazkenik. Edo bat astio izanen du, eta bestea maite, edo batia txikia izanen zaio, eta bestea gutietxiko du. Ezin zirezte jinkoaren eta diruaren mutil izan. Dirua, diru goseak, edo ontasun nahikeriak itxutzen gaitu. Gizon aberaz bati lurrak usta handia eman zion. Eta bere baitan ari zen, zer egin? Ez baitut ustaren sartzeko lekurik. Eta errantzuen, horra zer eginen dutan, nire zelauruak aurtiki eta handiagoak eraikiko ditut, eta han sartuko nere usta eta ontasunak. Gero nere buruari erranen diot, baduk zer ontasun hainitz, urte hainitzen zat. Pausa hadi, jan eta besta egin, baina jenkoak errantzian, zentzugabea. Gau juntan berean hil behar duk. Norentzat izanen da prest dukana? Horra zer gertatzen zaion, jeinkoarentzat aberaz izan beharrean, beretzat ontasunak biltzen dituenari. Bertze zepo batean sargitaizke oraino. Lukas da beti mintzo. Bazen gizona beraz bat, purpura eta lino finez jaunzten zena. Eta egun guziz besta edarrik egiten zuena. Lazaro izeneko behartzu bat, haren ate ondoan, egoiten zen zauriz estalia. Aberatsaren mainetik erortzen zenaz, ase nahiko zuen, zakurrak bai etortzen zitzaizkion, zaurien milikatzera.
hiltzen behartsua. Eta Abrahamen ondorean ereman zuten hain geruek. Hiltzen aberatsa ere, eta ehortzi zuten. Hilen egoitzan, oinazetan zagola, begiak altxatu eta Abraham ikusi zuen urrunetik eta Lazaro haren ondoan. Torduan, oihu egin zian. Urrik alzakizkit. Igorrazu Lazaro, bere herriaren muturra urean bustieta nere mihiaren freskatzera, oinazetan bainago, suhuntan. Abrahamek jardetzi, seme horroit zaite, zoriona izan zinuela bizian, Lazarok aldi zori gaitza. Harek orai, kontsolamendu aurkitu du hemen, eta zuk oinazeak. Gainera, leize handi bat ezarria da, zuen eta gure artean. Hemendik zuetarat pasatu nahi luketenek ezin dezaten eta hortik gure ganat ere ez. Aberatsak errantzion. Orduan aita Abraham, igorzazu, otoi Lazaro, gure aitaren itxerat. Heiek ere oinazetoki untarat etorrez daitezen. Abrahamek, hor dituzue Moiz eta profetak, entzun ditzatela. Harek horraino, ez, aita Abraham, hiretarik norbait joaiten bazaiote, bihotz berrituko dira. Abrahamek, Moiz eta profetak entzuten ez badituzte, hiletarik norbait pizturik ere ez dute sinetsiko. Erakaspena. Ontasunen aberastasunaren ondotik ibilkidenak, egun batez behartsuak ez ditu ikusiko. Itzu eta elkor bilakatuko da. Bere etxero jaurigiaren itzulian murru handi batek bista pikatuko diote. Eta tristeago dena jeinkoaren hitza ezin entzuna bilakatuko zaiote. Dirua eta ontasuneko hautua ezin baitute heien sagurtamenak eta uste izaiteak errotik hutsak dira. Joani Batistaren kontseilu zuharra hemen ere beti berme dago. Bisoineko dituenak ez dien duenarekin parteka ditzala eta jateko duenak berdin egin beza. Emazue eta emanen dautzue neurri bat ona, tinkatua, iharrotxia, altzorat gaindika emana. Zeren, zoin neurriz neurtzen duzuena, hartez beraz neurtuko dautzuete zuen jeinkoak.
Hara entzule, untan bururatzen da hirugarren emanaldi hau dirua Biblian sailan. Petio Lagaraia Pezak errandauku ebanjelioek zertzioten diruaz eta oartzen zeizte erakaspen frango badaudela diruaz ebanjelioetan bereziki diruaren erabiltzeaz. Bururatu haintzin mil esker entzule gure segitzeagatik.